Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, în ultimele trei întâlniri cu Cuvântul lui Dumnezeu, mai precis cu Cartea Psalmilor din cadrul Vechiului Testament, am urmărit o trilogie care îl prezintă pe Domnul Iisus ca păstor al poporului său. Astfel ni l-au înfățișat Psalmii 22, 23 și 24. Psalmul 25 deschide o nouă secțiune. De aici încolo avem o serie de 14 psalmi, de la 25 la 39, care consemnează în primul rând experiența personală a lui David, dar care aruncă și o privire spre viitor, când rămășița credincioasă a lui Israel va fi în necaz. Acești psalmi, dragii mei, sunt ca un balsam pentru rănile sufletești ale credincioșilor de astăzi. Psalmii precedenți pot fi descriși ca fiind dramatici, ba chiar senzaționali în opinia mea. Următorii 15 psalmi au însă o notă mai personală, mai intimă, mai liniștită. Ei poartă un mesaj și au un impact asupra vieții noastre de astăzi. Chiar dacă unii dintre acești psalmi ne sunt mai puțin familiari, ei încă ne pot spune foarte multe. Noi nu vom atinge acum decât lucrurile cele mai importante, dar avem mult mai multe de învățat din acești psalmi. De aceea vă recomand să-i citiți cu atenție. Mi s-a întâmplat de multe ori că atunci când nu puteam dormi sau când eram departe de casă într-un loc total străin, să deschid Biblia la Cartea Psalmilor. Aceasta nu pentru că ei sunt plictisitori și mă lua somnul. Mă opream mai ales la psalmii din această secțiune pentru că aici sunt cuvintele unui om care trecea prin mari necazuri. Deși conțin și un element profetic, privind în viitor, spre o vreme de necaz pentru rămășița credincioasă a lui Israel, acești psalmi oferă mângâiere sfinților din toate timpurile. Să ne apropiem, deci, de psalmul 25. La tine, Doamne, înalt sufletul, în tine, Dumnezeule, mă încred, să nu fiu dat de rușine, ca să nu se bucure vrăjmașii mei de mine. Dragii mei, ceea ce avem în față este o minunată rugăciune. Este o rugăciune care ne descoperă cât de mult se încredea David în Dumnezeu, cât de mult se bizuia pe el. Părerea mea este, dragi ascultători, că va veni o zi în care poporul Israel va trăi aceeași experiență. Va veni o vreme în care acea rămășiță a lui Israel se va afla într-o astfel de poziție încât nu vor mai avea la cine să apeleze și le va rămâne doar încrederea în Dumnezeu. De fapt, este bine pentru fiecare dintre noi să ajungem în această situație, adică să ne bizuim numai și numai pe Dumnezeu. Mă gândesc că atunci când David spunea la tine, Doamne, îmi înalt sufletul, el chiar asta făcea. Acestea nu erau doar vorbe goale. Sufletul său rostește aceste cuvinte. Pentru că el continuă, în tine, Dumnezeule, mă încred, ca să nu fiu dat de rușine și să nu se bucure vrăjmașii mei. V-ați aflat vreodată în situația să spuneți că aveți numai eșecuri, că nu sunteți în stare să reușiți nimic? Deși nu v-ați dorit o astfel de prăbușire nici în viața personală, nici în cea profesională, nici în cea spirituală, cu siguranță, totuși, vă simțiți trântiți la pământ, loviți. V-ați rugat vreodată astfel? Să nu fiu dat de rușine, să nu triumfe vrăjmașii mei asupra mea. Cred, dragi prieteni, că ar trebui să înălțăm mult mai des această rugăciune către Dumnezeu. De ce? Păi, dați-mi voie să vă amintesc că noi suntem angajați într-o luptă în care nu există armistiții sau acorduri de pace. Vă mai amintiți cuvintele lui Pavel? Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Am citat din Efeseni capitolul 6, versetul 12. Sau poate vă aduceți aminte de cuvintele lui Petru. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Sunt cuvintele pe care Petru le scrie în prima sa epistolă, în capitolul 5. Dragii mei, cred că este clar. Noi avem un vrăjmaș care s-ar bucura din toată inima să ne poată doborâ. Iată de ce este atât de important să ne rugăm ca Dumnezeu să ne susțină cu brațul său pentru a nu fi făcuți de rușine. Mergem mai departe, versetul 3 din Psalmul 25. Dar toți cei ce nădăjduiesc în tine nu vor fi dați de rușine, ci de rușine vor fi dați cei ce te părăsesc fără temei. Vă îndemnăm la rugăciune. Iată și o asigurare că o astfel de rugăciune este ascultată. Dar vă invit acum să ascultați rugăciunea psalmistului. Arată-mi, Doamne, căile tale și învață-mă cărările tale. Iată un alt model, zic eu, un alt model de rugăciune cu care trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu. Omul, dragi prieteni, poate merge pe una din cele două căi. Fie alege calea lui Dumnezeu, fie propria cale. Dumnezeu îi acordă omului libertatea de a alege. El nu manipulează, nu oprește pe nimeni să meargă pe calea pe care și-a ales-o. Un lucru însă uită cei mai mulți și cred că următorul proverb surprinde foarte bine imaginea aceasta. Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Este vorba despre capitolul 14 din Cartea Proverbelor, versetul 12. Și atunci, dragi ascultători, vă întreb, nu este minunat că putem să chemăm numele Domnului și să-i cerem să ne arate pe ce cale trebuie să mergem? Eu cred că este un lucru grozav, extraordinar. Ascultați și mai departe, versetul 5. Povățuiește-mă în adevărul tău și învață-mă, căci tu ești Dumnezeul mântuirii mele, tu ești totdeauna nădejdea mea. Mai departe, psalmistul David îi cere Domnului să-i arate calea pe care trebuie să o urmeze, să-l învețe ce trebuie să facă. Cred că acum este momentul să spun că acest psalm este un psalm în acrostih, adică prima literă, vorbesc de limba ebraică, bineînțeles, a fiecărui verset urmează ordinea alfabetică. Dacă primul verset are prima literă alfabetului, cel de-al doilea verset va începe cu a doua literă alfabetului și așa mai departe. Din păcate, prin traducere se pierde această caracteristică. Mă gândesc însă ce elaborată este această rugăciune. Vedeți, nu este vorba despre o simplă înșiruire de cuvinte, o simplă emoție de moment exprimată. Nu. Este vorba despre cuvinte bine alese, potrivite. Sunt convins nu doar pentru a realiza acrostihul, ci și pentru a duce înaintea lui Dumnezeu nevoile esențiale unei trăiri după voia lui. Adu-ți aminte, Doamne, de îndurarea și bunătatea ta, că sunt veșnice. Psalmistul nu vorbește numai despre bunătatea lui Dumnezeu, ci și despre îndurarea sa, despre bunătatea sa plină de dragoste. Eu mărturisesc că nu fac o distinție între cei doi termeni, dar am auzit odată o fetiță spunând următorul exemplu la școala duminicală. Mie mi s-a părut foarte interesant. Dacă cer mamei tale, spunea ea, o felie de pâine cu unt și ea ți-o dă, aceasta este bunătate. Dacă ea îți pune și gem deasupra, fără ca tu să-i ceri, aceasta este bunătate plină de dragoste. Ce spuneți despre această nuanțare? Minunați mai sunt copiii. Nu întâmplător, Domnul Iisus mulțumea Tatălui că asemenea lucruri minunate, asemenea taine, sunt descoperite pruncilor și nu înțelepților. David putea spune, în vremurile sale de necaz, că bunătatea și îndurarea Domnului sunt veșnice. Același lucru îl va putea spune cândva și rămășița lui Israel, așa cum îl spunem și noi astăzi, când ne este greu. Ce a fost bun pentru sfinții din trecut și va fi bun pentru sfinții din viitor, este bun și pentru noi, astăzi, în prezent. Nu știu cum ar putea cineva să citească această carte a psalmilor sau epistola către romani, fără să înțeleagă că Dumnezeu are un plan și un scop pentru poporul Israel în viitor. El n-a terminat încă lucrarea pe care o are în plan cu poporul său. Noi revenim la David. Nu ți-aduce aminte de greșelile din tinerețea mea, nici de fără de legile mele, ci aduce aminte de mine după îndurarea ta, pentru bunătatea ta, Doamne. David îi cere lui Dumnezeu să și uite ceva, după ce mai înainte ceruse să-și aducă aminte de bunătatea și îndurarea sa. spune el, nu ți-aduce aminte de greșelile din tinerețea mea, nici de fără de legile mele. Aceasta este rugăciunea lui David. Apoi el face apel la bunătatea și îndurarea lui Dumnezeu, care să acopere acele greșeli și acele fără de legi. Dragii mei, Domnul este bogat în bunătate și în îndurare. Nu știu ce părere aveți voi, dar eu voi avea nevoie de foarte multă îndurare și mi-aș dori să am parte și de multă bunătate. Dar fericirea, bunătatea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele, spune același psalmist în psalmul 23, versetul 6. În cea de-a doua parte a acestui psalm, David își exprimă încrederea sa neclintită în Dumnezeu. Versetele 8 și 9. Domnul este bun și drept. De aceea arată el păcătoșilor calea. El face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept. El învață pe cei smeriți calea sa. Bunătatea, dragostea și dreptatea lui Dumnezeu, dragi prieteni, sunt manifestate în pregătirea mântuirii pentru fiecare om de pe fața pământului. Pentru numele Tău, Doamne, iartă-mi fără de legea, căci mare este, spune David. Ei bine, dragi ascultători, iată un alt aspect care mie unul mi-a dat de gândit. M-a făcut să meditez la viața mea, să mă evaluez atitudinile. Despre ce este vorba? Nu știu dacă ați trecut prin acest gen de experiențe. Eu nu l-am trecut. Au fost momente în care Duhul lui Dumnezeu m-a făcut conștient de câte un păcat din viața mea. Mai mult, eram chiar convins că trebuie să-l mărturisesc, să-mi cer iertare și, bineînțeles, să renunț la el. Acum, câte un gând începea să bată la poarta inimii mele și să-mi spună că Dumnezeu n-are încotro și trebuie să mă ierte, pentru că eu am făcut tot ce trebuia. În cele din urmă am procedat ca la carte și Dumnezeu este oarecum obligat să-mi dea iertare. Dragii mei, am înțeles astfel că Dumnezeu îmi dă iertarea, dar nu pentru că eu procedez ca la carte. El îmi dă iertarea de dragul lui Hristos, pentru numele Său, pentru bunătatea Sa. Noi nu merităm iertare. Știm că Dumnezeu l-a iertat pe David și dacă ne încredem în Domnul Iisus Hristos, El ne va ierta și pe noi. Odată a venit cineva la mine și m-a întrebat provocator, de ce a ales Dumnezeu un om ca David, care era un păcătos atât de mare? I-am răspuns, dragul meu, și tu, și eu, ar trebui să găsim o mare alinare în acest lucru. Dacă Dumnezeu l-a putut mântui pe David, că l-a putut ierta pe el, atunci am și eu o șansă. Pot să cred că El mă va mântui și pe mine. Vorbind despre poporul Său, Dumnezeu spune, și găsim aceste lucruri consemnate în cartea profetului Ieremia, în capitolul 31, le voi ierta nelegiuirea și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatul lor. Grozavă promisiune, dragi prieteni. Adesea, noi nu ne uităm păcatele. Noi nu reușim să ne iertăm. Dumnezeu spune că nici măcar nu-și va mai aduce aminte de ele. Mergem mai departe, versetul 14. Prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de El și legământul făcut cu El le dă învățătură. Există destul de mulți oameni astăzi care sunt ca niște semne de întrebare în ce privește viața lor de creștini. Ei nu înțeleg cutare sau cutare verset al Scripturii, nu pricep de ce face Dumnezeu unele lucruri. Sunt mereu în această stare de interogație, mereu au câte ceva de întrebat. Dar așa cum spune traducerea literală acestui verset, taina, adică comunicarea intimă, confidențială a Domnului, este pentru cei ce se tem de El, pentru a le face cunoscut legământul Său. Când umblăm cu Domnul, dragi ascultători, de multe ori nici nu avem nevoie să punem vreo întrebare. Noi ne punem pur și simplu mâna în mâna Domnului și mergem împreună cu El. Mă plimb adesea cu fiica mea, care pune întrebări continuu despre orice lucru pe care îl vede pe drum, din amintirile ei, din ce a văzut cândva, din tot ceea ce este în jurul ei. Într-un final, după ce obosește, o iau în brațe, i-aș pune brațele în jurul gâtului meu și atunci întrebările iau o pauză. Probabil că mulți dintre noi am uitat să punem anumite întrebări, dacă pur și simplu ne-am pune mâna în mâna lui Dumnezeu, dacă ne-am odihni în felul acesta și am pornit la drum împreună cu El. Spre sfârșitul psalmului, ni se vorbește din nou despre acea vreme de necaz care va veni pentru poporul lui Israel cândva în viitor, după planul lui Dumnezeu, într-un timp pe care numai el îl cunoaște și îl alege. Eu îmi întorc necurmat ochii spre Domnul, căci El îmi va scoate picioarele din laț. Privește-mă și ai milă de mine, căci sunt părăsit și nenorocit. Neliniștea inimii mele crește, scoate-mă din necazul meu. Ce rugăciune extraordinară va fi acest fragment pentru rămășița credincioasă a lui Israel în vremurile de necaz care vor veni. Dar dați-mi voie să vă spun, aceasta este o rugăciune cât se poate de potrivită și pentru noi, pentru că și noi trecem prin tot felul de necazuri și încercări. Așa cum este de altfel și următorul verset. Uită-te la ticăloșia și truda mea și iartă-mi toate păcatele mele. Când suntem în necaz, suntem mult mai deschiși în ce privește mărturisirea propriilor păcate, recunoașterea lor. Vezi cât de mulți sunt vrăjmașii mei și cu ce ură mare mă urmăresc. Păzește-mi sufletul și scapă-mă. Nu mă lăsa să fiu dat de rușine când mă încred în tine. Să mă ocrotească nevinovăția și neprihănirea când îmi pun nădejdea în tine. Acum ascultați concluzia tuturor acestor lucruri. Izbăvește, Dumnezeule, pe Israel din toate necazurile lui. A fost versetul 22. Această rugăciune glorioasă este în primul rând pentru poporul Israel și pentru ziua necazului care va veni asupra acestui pământ, așa cum vă mai spuneam de altfel. Toți cei care suntem copii ai lui Dumnezeu avem parte de necazuri în timpul vieții noastre pe pământ. Deci este o rugăciune pe care o putem folosi și noi. Izbăvește-ne, Dumnezeule, din toate necazurile. Acum, ce mi se pare mie interesant este ceea ce urmează în psalmul 26. Așa cum am văzut, în acest psalm, David își mărturisește păcatul, vina, vorbesc de psalmul 25. În psalmul 26 însă, el vorbește despre nevinovăție, despre curăția sa, despre îndreptățirea sa înaintea lui Dumnezeu. Să fie oare o greșeală? Să fie o inconsecvență a lui David? Nu, dragii mei, nu este vorba despre așa ceva. Este vorba mai degrabă despre nădejdea și despre credința sa. Apropo, iată un lucru care ne privește, dragi ascultători. În versetul 30 din primul capitol al celei dintâi epistole a lui Pavel către Corinteni, apostolul spune: Și voi, prin el, sunteți în Hristos Iisus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire sau dreptate, sfințire și răscumpărare. Adică Domnul a fost făcut pentru mine dreptate și răscumpărare. Cu alte cuvinte, eu sunt acceptat de Dumnezeu pe baza acestui adevăr. Deci mă pot considera nevinovat, mă pot considera curățit, îndreptățit înaintea lui Dumnezeu, pe baza a ceea ce a făcut Domnul Iisus. Aceasta înseamnă să ne rugăm în numele Lui, dragii mei, să venim înaintea Lui prezentând lucrarea Domnului Iisus, meritul Său și să recunoaștem cine este Domnul pentru noi în viața noastră. Astfel îți poți aduce cerurile înaintea Tatălui Ceresc. Aceasta, vedeți, era și nădejdea lui David. Dar să trecem și la acest psalm în timpul care ne-a mai rămas din această întâlnire pe calea undelor. Fă-mi dreptate, Doamne, căci umblu în nevinovăție și mă încred în Domnul fără șovăire. Cercetează-mă, Doamne, încearcă-mă, trecem prin cuptor de foc rărunchi și inima. Priviți la atitudinea lui David. David a comis un păcat grav, dar n-a continuat să trăiască în acel păcat. El a făcut o singură dată ceea ce împăratul Babilonului, de exemplu, făcea în fiecare zi, ceea ce mulți din zilele noastre fac în fiecare zi, poate în fiecare săptămână. Păcatul lui David iese în evidență ca o bucată de cărbune pe fața unui om de zăpadă, pentru că restul vieții sale a fost un exemplu de sfințenie. El a devenit un etalon pentru împărații care i-au urmat. Fiecare dintre aceștia a fost judecat după măsura în care a pășit pe urmele strămoșului său David. Dacă urma exemplul lui David, era acceptat și era declarat un împărat bun. Psalmul 26 ne aduce aminte și de primul psalm. Aici David spune: Doamne, judecă-mă, pentru că am umblat în curăția mea și m-am încrezut în Domnul. Este o traducere literală. Numai datorită credinței sale în Domnul nu a alunecat David, Aceasta nu înseamnă că era puternic. El știa că nu este prea puternic, dar știa că atunci când se încrede în Domnul, Dumnezeu îl va susține. Mergem mai departe, versetele 3, 4 și 5. Căci bunătatea ta este înaintea ochilor mei și umblu în adevărul tău. Nu șed împreună cu oamenii mincinoși și nu merg împreună cu oamenii vicleni. Urăsc adunarea celor ce fac răul și nu stau împreună cu cei răi. Așa cum am mai spus, acest psalm este asemănător primului psalm în conținut. David spune, umblu în adevărul tău. Este o afirmație pozitivă. Psalmul 1 prezintă o versiune negativă. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi. Mai departe, în psalmul 26, David spune că nu s-a așezat cu oamenii de nimic și n-a umblat cu cei vicleni. A urât adunarea celor care fac răul și n-a umblat cu cei vicleni. În psalmul 1 se spune, ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Versetul 6. Îmi spăl mâinile în nevinovăție și așa înconjur altarul tău, Doamne. Dragii mei, credința unui om trebuie să fie susținută de o viață curată. Poate că motivul pentru care acești psalmi nu se bucură de o foarte mare popularitate este acela că ei pun un mare accent pe o viață pe placul lui Dumnezeu. Piciorul meu stă pe calea cea dreaptă. Voi binecuvânta pe Domnul în adunări. Sau, piciorul meu stă pe un loc neted, cum spune traducerea literală. Aceasta înseamnă că stă pe un loc în care simte siguranță. Psalmistul stă în siguranță pe stânca neclintită. Locul neted, despre așa ceva vorbește. Dragii mei, dacă vă aflați pe panta lunecoasă a unui deal, aveți toate șansele să cădeți. Din punct de vedere spiritual, mulți creștini sunt în această situație. Se joacă cu răul, se apropie mult de el. Cu mai mult timp în urmă, am primit o scrisoare de la o ascultătoare care îmi cerea sfatul. Ea îmi spunea în scrisoare că soțul ei murise, iar un prieten de-a lui rămăsese să se îngrijească de afacerile pe care le avea. Nu era cine știe ce, dar era ceva. În această situație, ea trebuia să se întâlnească cu el destul de des. N-a trecut mult și cei doi au început să simtă ceva mai mult decât presupunea o simplă relație profesională. Ea se simțea cumva stingherită și nu prea încântată de situație și îmi cerea sfatul. I-am scris, spunându-i, te afli într-o clădire în flăcări. Fugi de acolo cât poți de repede. Am sfătuit-o să plece din oraș dacă era nevoie să se mute. Ulterior am primit o a doua scrisoare în care îmi spunea că, după ce se gândise vreme de vreo 2 săptămâni, a ajuns în cele din urmă la concluzia de a-mi urma sfatul. S-a mutat în alt oraș și acum spunea, știu că aș fi căzut dacă aș fi rămas acolo. Dragul meu, iată un bun exemplu. Trebuie, dragul meu prieten, să ai grijă ca piciorul tău să fie pe un loc neted. Unde te afli astăzi? Pe ce fel de teren? Mulți oameni cad în păcat pentru că încearcă să se lupte cu ispita tocmai pe terenul ei, pe un teren alunecos. Dragul meu, trebuie să vii pe terenul Domnului, acolo unde Domnul poate lupta pentru tine. Ne oprim aici. Și fie ca Domnul să fie scutul și adăpostul nostru al tuturor.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.